galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. galab wanaagsan mar kale. Waa isniin 12-ka bisha juun sanadka 2023. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan. oo aad naga dhegaysan kartaan bogga v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan. qodobada aan idinku hayo idaacadda galabta waxaa ka mid ah barnaamijka ilayska v o a oo ku saabsan falanqayn ku aadan qorshayaasha la filayo in ciidamada admis ee soomaaliya ay uga baxaan.
Laba arrimood bay ku timid: dhaqaalihii adduunka hoos u dhacay, daalitaan aada loogu daalan yahay dhaqaalaha la siinayo admis oo runtii la dhihi karo waa lagu daalay.
Jawaabta oo kooban ama gaaban waa haa, waxaanan aaminsanahay in hadda la joogo waqti ay ka bixi lahaayeen, sababtoo ah waxaan haysanaa ciidan nagu filan.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan guddiga doorashooyinka Somaliland oo bilaabay wejiga labaad ee qaybinta kaararka.
qaybintu 18 soconaysaa. goob kasta oo aanu ka diwaan gelinay muwaadiniinta kaarkiisi uu ka heli doona haddii baa ka dhigo, waa inaynu run ahaantii ku dadaalla kaararkaasi inaanay nagu soo noqon. maanta furinteeda intaasay daaran tahay. maanta maalin doorasho maaha, waa maalin kaar qaybin. doorashadu way iman doontaa.
barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. intaasoo idil waxaa ka horreynaya dhegaystayaal warkii dunida ee ku soo dhawaada. Silvio Berlusconi, ra-iisul wasaarihii hore ee qaabeeyey saaxadda siyaasadda iyo dhaqanka Talyaaniga, isagoo iska riixaya fadeexado sharci iyo kuwa gogoldhaaf oo dhowr ah, ayaa geeriyooday isagoo da-diisu ahayd 68 jir, waxaa sidaa f b u sheegay afhayeenkiisa. ganacsadaha ka taajira warbaahinta ayaa waxaa jimcihii la dhigay cisbitaal ku yaala magaalada Milano si loogu sameeyo tijaabo la xiriirta cudurka uu qabay ee lukemia. cisbitaal dhigistiisa ayaa timi 3 toddobaad un kadib markii laga soo saaray cisbitaalka San Rafael ee magaalada Milan oo uu ku jiray 6 toddobaad. markaasi oo dhakhaatiirtu ay sheegeen inuu qabay nuuc naadira oo ka mid ah kansarka dhiiga. Berlusconi ayaa sannado badan waxaa haystay caafimaad darro oo ay ku jiraan qallin wadnaha looga sameeyey sannadkii 2016, isagoo sannadkii 2020na uu ku dhacay cudurka coronavirus. inkastoo dib loogu doortay sannadka Talyaaniga sannadkii tegay, haddana Berlusconi waxaa adkayd inuu fagaaro dadweynaha ka soo muuqdo. hase yeeshee, wuxuu ahaa madaxa rasmiga ee xisbiga garabka midig ee Forza Italia iyo isagoo saaxiib dhowlaha dowladda isbahaysiga ee ra-iisul wasaare Giorgia Meloni. Berlusconi ayaa xukumayay Talyaaniga 3 jeer intuu u dhexeysay 1994 ilaa iyo 2011, markaas oo isugeen ahayd muddo 9 sano ah. hase yeeshee, saameyntiisa ayaa dhaafsiisanayd siyaasadda sabab la xiriira inuu lahaa telefishin, wargeys iyo koox kubadda cagta ah. waxa uu ka tegay Marta Vazinia oo ah gabar 33 jira, iyo gacalisadiisii oo 2 xaas hore iyo 5 caruura oo qaarkood maamula ganacsigiisa oo lagu qiyaaso 7 bilyan oo yuuro. sacuudiga ayaa qorsheynaya in uu shiinaha la yeesho wada shaqayn fiican oo ku salaysan tartan labada dhinac dhex mara, sida uu sheegay wasiirka tamarta ee dalka sacuudiga axaddii oo warbaahinta la hadlay, isagoo intaasi ku daray inaan wax weyn ka soo qaadaynin tuhunada sii kordhaya ee wadamada reer galbeedku ka muujinayaan xiriirka sii kordhaya ee labada dhinac. sacuudiga ayaa ah dalka ugu weyn ee saliidda dibadda u dhoofiya, halka waddanka shiinuhu uu yahay waddanka ugu ballaaran ee isticmaala shidaalka, waxaana xiriirka labada dhinac saldhig u ah isdhaafsiga shidaalka iyo tamarta. sidoo kale waxaan meesha laga saari karaynin oo ku dhex jira iskaashigooda arrimo taabanaya sii xoojinta arrimaha ammaanka iyo farsamada casriga, inkastoo Maraykanku arrimahaasi walaac xoogan ka qabo. wasiirka tamarta ee dalka sacuudiga oo la weydiiyey dhaleecayn loo soo jeedinayo iskaashiga labada dal intuu u socday shirka ganacsiga ee wadamada carabta iyo shiinuhu, ayuu sheegay inaanu wax weyn ka soo qaadin arrintaasi, sababtoo ah buu yidhi, ganacsada ahaan waxaad aadi doontaa ama aad aadaysaa meesha ay fursaduhu yaallaan. isbahaysiga NATO ayaa maanta isniin ah bilaabaya dhoolo tuska ugu weyn ee ciidamada cirka ee lagu qabto yurub markii ugu horreysay taariikhda isbahaysigan militari, iyagoo muujinaya midnimada xulufada ee khatarta ay suuragal tahay in ay kaga timaado waddanka ruushka. Dhulatuuskan uu jarmalku hogaaminaya ayaa socon doonaa ilaa iyo 23-ka juun, waxaana ka qayb galaya ilaa iyo 210 diyaarado militari oo ka kala socda 25 xubnood oo ka tirsan NATO iyo waddamada saaxiibada la ah oo ay ku jiraan Japan iyo Sweden, kuwaas oo doonaya inay isbahaysiga ku biiraan. Ilaa iyo 10,000 qof ayaa ka qayb qaadan doona dhulatuusyadan oo lagu talagalay in lagu kordhiyo wadashaqaynta iyo diyaargarowga looga gaashaamanayo diyaaradaha aan duuliyaha la socon iyo gantaalada cruiska haddii ay weeraro ku soo qaadaan magaalooyinka garoomada diyaaradaha ama dekadaha dalalka NATO. Duulaanka Ruushka ee Ukraine ayaa keenay in isbahaysigan militari reer galbeedka ee la aasaasay 7 sano ka hor uu wajaho khatartii ugu cusleyd ee ka timaada Ruushka. Baarlamaanka dalka Ciraaq ayaa isniinta maanta ansixiyey miisaaniyad xoojinaysa qarashgaraynta dowladda, isla mar ahaantaasina dowladda federaaliga haysiinaysa awoodda sare ee maamulka dhoofinta shidaalka ee gobolka sidiisa iskiisa isku maamula ee Kurdistan. Miisaaniyadda oo dhan 153 bilyan oo dollar ayaa socon doonta 3 sano, waxaana saameeyey qarashka ugu badan ee lagu bixiyo mashaariicda maalgashiga, horumarinta iyo kuwa mushaaraadka shaqaalaha. Xildhibaanada ayaa ansixiyey sharcigan kadib maalmo codayn ah iyo bilo muran ku jiray qayb ka mid ah sharcigan. Sharciga cusub ayaa 217 boqolkiiba oo miisaaniyadda ah u qoondeeyey gobolka saliidda qaniga ku ah ee Kurdistan ee waqooyiga dalka Ciraaq. Warkii dunida dhegeystayaal, waan agayntaa. galab wanaagsan halkaad warkaasi aad ka dhegaysanayseen waa v o a. aynu gudagalno dhegaystayaal qodobada kale aan idaacadda galabta iyo wararka v o a na kugu hayo. Guddiga doorashooyinka Somaliland ayaa maanta mar kale dib u bilaabay qaybinta kaararka codbixinta doorashooyinka, kaasoo wejiga labaad waxaana la rajaynayaa inuu socdo ilaa 17 cisho. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa hargeysa ka soo diray wariyaha v o a Khadar Maxamed Cakulle.
qaybinta kaarka codbixiyaasha doorashooyinka Somaliland oo si rasmiya maanta uga bilaabantay gobollada Maroodi Jeex iyo Togdheer ayaa waxaa guddiga doorashooyinka ee Somaliland ay sheegeen in wejigani uu yahay kii ugu dambeeyey ee qaybinta kaararka codbixiyaasha Somaliland. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Somaliland Muuse Xasan Yuusuf ayaa u sheegay warbaahinta in hadda la joogo xilligii qaybinta kaarka loo dadaali lahaa.
La sheegay 10 cashay soconaysaa kaar qaybintu 10 cashay soconaysaa. Goob kasta oo aanu ka diwaan gelinay muwaadiniinta kaarkiisi uu ka heli doono haddii ay ka dhigo, waa inaynu run ahaantii ku dadaalaa kaarkaasi inaanaynu ugu soo noqon. Maanta furinteedu intaasay daaran tahay. Maanta maalin doorasho maaha, waa maalin kaar qaybin. Doorashadu way iman doontaa, waana idinku soo noqon doonaa haddii ay ka dhigo. Laakiin doorashada salaad walba waxaa ka horreysa, salaad waliba sidoo horreyso waqtigeedaynu tukanaynaa. Haddii ilaahay naftu inoo daya, maanta waynu kaaro ka qaadanaa oo bulshadeenna yar iyo weyn sidii loo soo abaabulay markii hore ee loo diwaangelinayay dadka wixii intii xuduudda ku maqan loo soo gurayay waa in imika loo soo guraa.
Xubnaha guddiga doorashooyinka Somaliland ee heer qaran ee 7 ayaa isu qaybiyey gobollada haatan ay si rasmi uga bilaabantay hawsha qaybinta kaarka codbixiyaasha Somaliland, iyadoo guddoomiyaha iyo xubno ka mid ah xubnaha guddiga doorashooyinku ay kormeer ku sameeyeen goobaha kala duwan ee kaar qaybintu ay ka bilaabantay ee gobolka Gabiilay. Duqa magaalada Gabiilay Maxamed Amiin Cumar Cabdi ayaa ku ammaanay xubnaha guddiga doorashooyinka Somaliland hawsha kaar qaybinta ee baaxadda leh iyo sida ay u dardargeliyeen.
waxaan ugu horreyn runtii aad iyo aada usoo dhoweynaynaa waftigan uu hogaaminaya guddoomiyaha Komishanka Doorashooyinka Qaranka oo leenahay gobolka kusoo dhowaada. Mar labaad waxaan uga mahad celinaynaa hawsha u weyn ay qaranka u hayaan oo runtii howl culayskeeda leh oo guud ahaan jamhuuriyadda Somaliland gobolladeeda 3 hore ay uga soo qabteen, maantana 3 kale ay ka bilaabmayso. oo marka goobaha iyo facilityga loo baahan yahay hawl aad iyo aada u culus ah sida xilkasnimada leh ay iskaga xil saareen runta hawsha aad iyo aada baan ugu hambalyeynaa. Mar labaad maanta gobolkeenna runtii 14 goobood oo ka mid a bay diiwaangelinta kaal qaadashada diiwaangelintu ka bilaabmaysaa. 8 goobood oo goobihii hore la iskaga diiwaangeliyey ah iyo 6 goobood oo goobihii loo wareejiyey sanaaduuqda lagu kala jabiyey. waxa weeyaan waa guud.
xisbiyada kala duwan ee Somaliland ayaa dhinacooda waxay bilaabeen dardargelinta hawsha ay ku wacyigelinayaan taageerayaashooda inay qaataan kaarka codbixinta. Mawliid Kayse Maxamed waa guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani ee gobolka Maroodi Jeex, kadib kormeer ay madaxda xisbigu ku sameeyeen qaybaha kala duwan ee goobaha magaalada Hargeysa ay ka socoto ayaan la kulmay. Ugu horreyna waxaan weydiiyey sida ay u bilaabantay saaka diiwaangelinta.
Saaka oo ahayd subax taariikhdu bisha tahay 12 bisha lixaad ama juun, waxaa si habsami uga bilaabmay saddexda gobol ama saddexdii hore gobol mooye saddexda gobol ee dambe ee Soomaaliland, gaar ahaan caasimadda Hargeysa. Waxaa uga bilaabmay kaarqaadashadii diiwaangelinta codbixiyayaasha oo muddaba dadweynuhu sugayeen. Run ahaantii si jawi degan oo nabdoon ayuu ku bilaabmay saaka. Kormeer baanu ku qaadnay goobaha kala duwan ee caasimadda ama sideedda degmo caasimaddu ka mid tahay, guddoomiyaha musharaxa xisbiga madaxweynaha Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi iyo Xirsa Xaaji Cali Xasan guddoomiyaha xisbiga wadani iyo anigoo ah guddoomiyaha gobolka Maroojex xisbiga wadani Mawlid Kaysa Maxamed Mawlid Qaro. Si habsami ayaa arrintaasi u dhacday, sidii lagu talagalay bay u dhacday. Aad iyo aad baana dadweynaha reer Soomaaliland ama caasimadda ku nool si habsami ay u qaadanayeen, oo aad moodo inay uga dhiiran yihiin sidii hore oo wax ay dareemeen sidii kaarka maanta gacanta ugu qabsan lahaay, waayo waa berigii waxa dhacday kuyada oo sixiray. Ayaanu u wada tagnay, si fiican baanu usoo kormeernay, si habsami ayaa hawshaasi socotay.
ugu dambeyna, Mawlid Qara, guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee wadani ee gobolka Maroodijeex ayaa ku dhiirigeliyey bulshada gobolka Maroodijeex iyo guud ahaanba gobollada ay hadda kaar qaybintu ka bilaabantay in ay kaarka qaadashadiisa u dadaalaan.
Dhammaan ummadda reer Soomaaliland, gaar ahaan caasimadda Hargeysa ee gobolka Maroodijeex, waxaan leeyahay meel aad joogtaanba kaarkiina kumitida maanta way dhammaatay. Hadal aflagaada iyo wax cidlala iska dhaho, kaarku waxa weeye ka waxna bedela qofku wuxuu doonayana halkiisa gaarsiiya. Sidaa ogeed waxaan leeyahay mujtamaca reer Soomaaliland, gaar ahaan caasimadda, mujtamaca ku nool oo ah mujtamaca had iyo jeer ay ku tartamaan xisbiyada mucaaradkii, inay ku dadaalaan sidii qof waliba aan ugu habsaami lahayn kaarkiisi uu si diiwaangeliyey ee uu waxan kuri gacanta ugu qabsala guntigana dhiish iskaga dhalo meel adagna uu gasho lahaa, si maalinta doorasha ay timaado uu ugu ciilbixi lahaa.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
waxaa maanta ka furmay magaalada Jabuuti ee waddanka Jabuuti shir madaxeedka 14-aad ee caadiga ah madaxweynayaasha iyo ra-iisul wasaaraha dalalka xubnaha ka urur goboleedka IGAD. Shir madaxeedkan ayaa ku soo beegmay iyadoo laga deerinayo xaalada dalka Suudaan. Waxaa sidoo kale la filayaa in looga hadlo ciidamada ADMIS ee Soomaaliya jooga midowga Afrika ee la rajeynayo in ay ka baxaan waddanka Soomaaliya, oo qaybtoodii ugu horreysana la qorsheeyey inay Soomaaliya ka baxaan bishan inuu ku guda jirnay Juun. ya v o a Ramadaan Muuse ayaa warbixintan ka soo diray dalka Jabuuti.
magaalada Jabuuti subaxnimadan maanta ilaa xalay waxaa ku soo qulqulaya wufuudda ka qaybgelaysa shir madaxeedka 14-aad ee caadiga ee madaxweynayaasha iyo ra-iisul wasaarayaasha dalalka IGAD. howlaha shir madaxeedkan ayaa ku soo beegmay wakhti laga dayrinaya xaaladda dalka Suudaan iyo ciidamada ATMIS ee midowga Afrika ee ka howlgala Soomaaliya, oo lagu wado in bishan Juun dhexdeeda qaybaha u horeeya ee ATMIS ay ka baxaan Soomaaliya, iyagoo qaybahan ku wareejin doona howlaha sugidda ammaanka ciidamada dalka Soomaaliya. ajendaha horyaala shir madaxeedkan oo nuqul lasoo gaadhsiiyey laanta afka Soomaaliga ee V O A ayaa aad u culus, iyadoo waxyaabaha lagu soo qaadan doono ay kow ka tahay xaaladda murugsan ee dalka Suudaan. waxaa si gaara loo xusi doonaa warbixino kala duwan oo laga soo diyaariyey dalka Suudaan, iyadoo kadibna madaxdu ay si gaara iskula eegi doonto qaabka loo furdaamin karo dalka Suudaan. waxaa kaloo si gooniya la iskula soo qaadi doonaa xaaladda nabadda degmadan Geeska Afrika iyo caqabadaha horyaala sidii looga gudbi lahaa, gaar ahaan dhinacyada ku saabsan xasilinta nabadgelyada iyo deganaanshaha, iyadoo dhinac kalena la xusi doono arrimaha la xidhiidha xaaladda samafalka ee gargaarka aadanaha ee sida gaarka looga walaacsan yahay xagga degmada, waa sida lagu xusay jadwalka ajendaha shir madaxeedka IGAD. dhinac kale, inkastoo aan lagu shaacin ajendaha shir madaxeedka IGAD, haddana waxaa si xoog leh loo hadalhayaa oo ila xogogaali ay ii sheegeen in laysla soo qaadi doono arrimaha la xidhiidha qaybaha u horeeya ee ciidamada ATMIS ee lagu wado inay ka baxaan Soomaaliya bishan dhexdeeda. sidoo kale waxaa lagu wadaa in si gaara loo xuso howlgalka ciidamada Soomaaliya ay ku caydhsanayaan kooxda Shabaab iyo hakadka beryahan dambe ku yimid howlgalkaasi. Ramadaan Muuse Jaamac, V O A, Jabuuti.
markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ilayska V O A oo toddobaadkan ku saabsan ciidamada ADMIS ee la rajeynayo inay Soomaaliya ka baxaan. Maxamed Colaad Xasan ayaa soo jeedinaya.
toddobaadkii tegay dowladda federaalk ee soomaaliya iyo howlgalka admis ee midowda afrika ayaa mar kale dib u xaqiijiyey inay ka go'an tahay qorshaha lagu dhimayo ciidamada admis islamarkaana mas-uuliyadda amniga loogu wareejinayo ciidamada soomaaliya ciidamadan oo ku joogay codsiga dowladda soomaaliya iyo ogolaanshiyaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ku bilowday bishii maaj ee sanadkii 2007 howlgalka midowda afrika oo loogu wanqalay amisom waxaase bishii april ee sanadkii 2022 loo bedelay howlgalka xilli kala guurka ee midowda afrika waxaana loo bixiyey admis oo hadda ka kooban ilaa iyo 19,000 askari wasaaradda difaaca soomaaliya ayaa qoraal ay soo saartay toddobaadkii hore ku sheegtay in dowladda federaalk ay ka go'an tahay fulinta qorshe ay dhammaadka bishan dalka uga baxayaan 2,000 oo ka mid ah ciidamada admis taasoo qayb ka qorshaha dhimista ciidamada midowda afrika ee soomaaliya ka howlgalayay haddaba ma la joogaa waqtigii ay soomaaliya la wareegi lahayd ammaankeeda maxaase riixaya bixitaanka admis su-aalahaas iyo kuwo kale ayaa waxaa barnaamijka elayska v o eda uu weydiiyey qaar ka mid ah khubarada ka faalloota ammaanka soomaaliya cabdisalaam yuusuf guuleed waxa uu horey usoo noqday ku-xigeenka madaxa hay-adda sirdoonka qaranka soomaaliya haatanna waxa uu madax ka yahay shirkad ka shaqaysa ammaanka oo la yidhaahdo eagle ranges services
laba arrimood bay ku timid dhaqaalihii adduunka hoos u dhacay daalitaan aada loogu daalan yahay dhaqaalaha la siinayo admis oo runtii la dhihi karo waa lagu daalay baahidii weli way jirtaa oo soomaaliya weli baahidii ciidan way qabtaa inkastoo la dhihi karo wax weynaa iska bedelay oo soomaaliya xagga ciidankeeda wax weynaa iska bedelay 10 sano ka hor danab ma jirin gorgor ma jirin haramcad ma jirin duufaan ma jirin magacyadan ma jirin runtiina waa wax weyn oo soomaaliya ay gaartay laakiin faanoola faru kama qodna haddaad og tahay ciidanka admis weligood 2 sano isku xogta looma kordhin waqtiga sanad sanada loogu kordhinay macnaheedan waxa soomaaliya mar kasta wax laga rabay sanadkaas inay isbeddel samayso oo ciidanka admis kala wareegto boosishino badan ma dhicin meelo yar mooyaane soomaaliya weli ilaa hadda admis kamala wareegin gobol aysan maanta koonfurta soomaaliya aysan joogin ciidanka admis ugandeska keliya ma ahan kenyaanka meeshay joogaanaa taqaanaa etoobiyaanku inta xarbaay iyo bakool iyo gedo ayagaa jooga jubbooyinka waxaa jooga kenya labada shabeelle iyo gobolka banaadir waxaa jooga ciidanka ugandeska burundiyaanka la jooga hiiraan waxaa jooga nimanka la yihaahdo jabuutiyaanka siraliyonka ayagana qeybo kamida marka fiiri soomaaliya 7 sano ee lasoo dhaafay waxaa la dhihi karaa wax isbedel ciidana oo markii laga tago tirada ciidanka maahana wax weynoo mas-uuliyada kuma soo kordhin ciidamo badana yeelatay laakiin mas-uuliyada ciidanu sooma kordhin waxaa la dhihi karaa 5 sano oo madaxweyne farmaajo soomaaliya way ka khasaartay markii loo fiirsho isbedelka ay ahayd in ciidamadu sameeyaan
ismaaciil daari cusmaan waxa uu isna horey usoo noqday ku-xigeenka madaxa hay-adda sirdoonka qaranka soomaaliya waxa uu qabaa in la joogo waqtigii ay ciidamada shisheeye dalka ka bixi lahaayeen soomaaliyana ay ammaanka la wareegi lahayd
waa ku salaamaya adiga dhammaan dhegeystayaasha oo dhan jawaabta oo kooban ama gaaban waa haa haddii aan sababeeyana soomaaliya waxay joogaan ciidamada admis oo loo aqoon jiray amisom muddo ka badan 14 sano hadda taasoo ay dhiig iyo maaragtay dhaqaalaba ku bixiyeen sidii dalkan ay usoo gaari lahaa meesha hadda uu joogo waxaanan aaminsanahay in hadda la joogo waqtigii ay ka bixi lahaayeen sababtoo ah waxaan haysanaa ciidan lagu filan oo maaragtay bedeli kara goobaha ay joogaan ciidamada admis oo intooda badan aan dagaal ku jirin balse difaac ku jiray sanadihii uu dambeeyey marka waxaan aaminsanahay golaha ay kasoo hoyeen ciidanka soomaaliyeed dagaalka ay maaragtay bilowday bishii juune sanadkii hore oo ilaa iyo haatan looga qabsaday in ka badan 9 goobood oo isugu jira degmooyin iyo tuulooyin inay ku filan yihiin in ay maaragtay ay la wareegi karaan amniga guud ee dalka
qaar ka mid a khubarada ammaanka ayaa mabdi'iyan aaminsan in ciidamada shisheeye ay dalka ka baxaan mar ay noqotaba soomaaliyana ay mas-uuliyadda amnigeeda iyada leedahay laakiin waxay su-aal gelinayaan waqtiga kornel cabdulaahi cali macow isna waxa uu ka faalloodaa ammaanka soomaaliya
runtii amison waxa waaye muddo 15 sanoodood ayay dalka ay joogtay qeyb weyn ayay ka qaadatay muxuu ahaa amniga gaar ahaan muxuu ahaa ilaha dhaqaalaha iyo muxuu ahaa iyo dowladda meesha ku shaqeysa intaba waxa waaye difaaceeda qeyb weyn ayay ka qaateen hase ahaatee ciidankayna ma u diyaarsan yahay taasi waxaa laga qiyaas qaadan karaa markii la gaaro 2023 November ayaa sida ugu maqaalaa waxa waaye security council-ka ay ka fariisanayaan amison inay maaragtay ay sii joogeyso admis ama ay maaragtay dalka ay ka baxayso sidii kolka hore lagu ballamay laakiinse haddeertaan dadka khubarada ee soomaaliya kaalmeeyo ayaa muxuu ahaa il gaara ku fiirinaya sida uu ciidankayna oo degaanada haddeertaan uu ka dagaalamayo amnigeeda oo u sugo iyo cadowga siduu ugu baabacdhigaayo isla markaasna uu ciidanka uu noqdo ciidan muxuu ahay dalka oo dhan muxuu ahay gacanta ku dhigo oo ammaankiisa sugo. Taasi waxawaaye kulley bu waxawaaye fiiri iyo waxaa lagu hayaa aragti aada u fog dadka soomaaliyeed ee u leh waxa ay leeyihiin taasi suuragal maaha.
Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf waa qoraa iyo falanqeeye ka faalooda amniga, siyaasadda iyo xarakaadka islaamiga ah ee ka jira Soomaaliya iyo Bariga Dhexe. Waxa uu qabaa in waqtigii ciidamada Soomaaliya ay ammaanka la wareegi lahaayeen la joogo.
Tiyoori ahaan iyo markii mabda ahaan la fiiriyo, haa, waa la gaaray waqtigii ciidamada Soomaaliya ama dowladda Soomaaliya ay isku tashan lahayd, waa la gaaray. Marka waxaana xusid mudan arrimahaas runtii waa arrimo istaraatiija u baahan in Soomaaliya ay hore ugu socoto. Waana arrin lagu hirgelin karo in ay ciidamadu helaan runtii baahidii iyo waxay u baahnaayeen ATMIS waxay hadda haystaan. Haddii ciidamada Soomaaliya ay helaan waxa weeyaan ayaga ka fursad fiican oo buuxin kara booska dhulka way yaqaanaan, xagga dhaqdhaqaaqa iyo dagaalkana way kaga fiican yihiin, shacabka iyo ciidankuna way isfahmi karaan, wayna isfahansan yihiin. Leadershipka iyo saraakiisha daadihiin iyo ciidan kale waa saraakiish Soomaaliyeed. Marka in ay maadaama ATMIS ay xeryo iskaga jireen ama xarumo military ay ku jireen oo aynan dagaal ku jirin sanadihii ugu dambeeyey, iyagoo inkastoo ilaalinayeen dowladda Soomaaliya, haddana waqtigii in la gaaray baan anigu aaminsanahay oo ahaa in ay Soomaaliya ay iyadu hadda u tafaxaydato diyaariso in ay amniga dalka ay la wareegto.
Cumar Cabdi Jimcaale waa aqoonyahan bartay cilmiga siyaasadda, kana faallooda siyaasadda iyo amniga Soomaaliya, ahna bare wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho, isna aragtidan ayuu qabaa.
Ciidamadaasi dabcan amniga waddanka iyo xasiloonida waddankaba door muhiima ay ka qaadanayeen, balse 2000 askari oo dabcan inta badan laga soo saaray aagaga hadda aanu dagaal ku furnayn, gaar ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe, waxaan qiyaasayaa dowladda Soomaaliya inay ay u diyaarisay ciidamadii meesha geli lahay oo booska buuxin lahay. Dabcan ciidamada Soomaaliya waxaan ognahay inay ka dagaalamayaan ilaa Masagawa iyo Ceeldheer iyo Galcad. Dabcan ciidamada jooga ee ATMIS jooga gobolka Shabeellaha Dhexe, dhulka aagaga la xoreeyey, dhulka xeebta oo kaleeto, dabcan ATMIS maanta uma baahno in ay ciidamadaas oo kale dalka sii joogaan. Dowladda Soomaaliya booskaas mar horey buuxisay, mar waxaan qiyaasayaa in 2000 askari ay Soomaaliya maanta ka maaranto ay booskeedan ay buuxi karayso.
Inkastoo dowladda Soomaaliya iyo qaar badan oo ka mid ah khubarada dhinaca ammaanka ay qabaan in ciidamada Soomaaliya ay leeyihiin awood ay ku wajahaan Al-Shabaab iyagoo aan garab uga baahan ciidamo shisheeye, ayaa haddana maleeshiyada ururka Al-Shabaab waxay toddobaadyadii u dambeeyey geysanayeen weeraro, mid ka mid a ay ku dileen ilaa iyo 40 askari oo ka tirsan ciidamada Uganda ee ATMIS. Korol Cabdulaahi Cali Mucow ayaa qaba in weerarada Al-Shabaab ee gaadmada ah ay ugu wacan yihiin habacsanaan dhinaca hay-adaha ammaanka ah iyo xeeladaha weerarada Al-Shabaab oo aan waxba laga baran.
2009 Shabaab waxa ay ku sugnaayeen inta badan muxuu koonfurta Soomaaliya, iyaga ayaa gacanta ku haya, gaar ahaan caasimada xataa waxa ay joogeen muxuu degaano badan ayay ka haysteen, degmooyin badan ayay maaragtay ka dagaalamayeen. Shabaab oo markaa isku dayayay inay dowladda ay afgambiyaan oo ay maaragtay ay qabsadaan muxuu xukunka iyaga in la wareegaan, laakiinse taasi way ku fashilmeen. 2014 markii la gaaray dagaalkii Indian Ocean la bilaabay, Shabaab waxa xeeladeeda u bedeshay in ay maaragtay adeegsato qaraxyo iyo dilalka qorshaysan iyo maaragtay inay ciidanka meelaha ay degaan ama kuwa Amazon ee dagaal gaadma ay ku soo qaadaan. Dagaalka dagaadmada marka waxa waa mid muxuu ay soo dhaqan soo jireena ayuu noqday. Laga soo bilaabo 2014 ilaa haddeertaan, Shabaab waxay adeegsanayaan xeeladaha ah in maaragtay 4 AM ama 10 saac oo habeennimo inay maaragtay ciidanka ay dagaal ay ku soo qaadaan oo meeshaas ay dhaawac iyo dhimasho iyo hantido ay burburiyaan iyo hubka ay ka furtaan. Waxay ku sameeyeen Amazon, ay ku sameeyeen ATMIS, haddeertaan ay ku sameeyeen Buulamareer. Bil gudaheeda waxa ay weerar ay ku qaadeen Galcad, waxay ku qaadeen Masagawa, waxay ku qaadeen budbud meelo badan ayay sidaas maxayo Sooman intaba waxa waa isku saacad ayay weeraraan. Hase yeeshee waxyaabaha yaab kale waxa waaye ciidanka marka uu dagaal uu galo dagaalkaasi waxay khasaaro iyo muxuu ahay iyo ka yimid muxuu ahay guul ka yimid intaba waxa waa in research lagu sameeyo dad khubaraha hal abuur leh inay u fariistaan, laakiinse 9 sano oo maartay isku si ay maartay shabaabkay u weerarayaan waxyaabaha yaab kale waxa waaye aaway military intelligence-ki aaway muxuu ahay nabad sugidi muxuu ahay loo tababaray inay goobaha dagaalka ay muxuu ahay ka qayb galaan aaway counter intelligence-ki aaway waxaasoo dhan oo muxuu ahay oo ciidanka sahanka loo tababaray aaway ciidan iska jiifanayo isagoo cadowga dhex joogo waa waxyaabaha maaragtay aadka u yaab kale. Midda kaleeta waxa waaye Museveni ciidanka buulamareer markii lagu weeraray saraakiishii darajadana uu ka qaaday xabsi ayuu dhigay, laakiinse markii ay weerareen Galcad iyo Masagawaa iyo muxuu ahay iyo Ruulurgood nin qof loo eedeeyey malaha, qof maxkamad loo soo saaray malaha. Waxa waaye sababta waxa waaye in maaragtay ciidanka dadka hogaaminayo iyo muxuu ahay maxkamadda ciidanka iyo muxuu ahay commander in chiefka iyo muxuu ahay taliyaha xoogga dalka iyo wasaaradda gaashaandhigga intaba waxa waa inay tallaabo ka qaadaan ciidanka seexday aawo ninkii muxuu ahay taliyaha ka ahaa. Waa nasiib darro waaye maaragtay saasaydaa.
Cabdisalaam Yuusuf Gooleed ayaa ka warramaya aragtidiisa ku aadan weerarada soo xoogaystay ee maleeshiyada ururka Al-Shabaab.
Weerarada cusub Al-Shabaab ay ku qaadayeen xarumaha dowladda, ciidamada dowladda Soomaaliya, ciidamada ADMIS oo hadda laga sheegi karo usbuucii la soo dhaafay magaalada Buurmareer iyo Masagawaay iyo maalinta Qoryooley iyo meesha ugu dambeysa oo hadda maandhiyo doolo Itoobiyaanku, waxaa muuqatay inay kacdoon wadaan dardar gelin ay wadaan weeraro ah. Laba arrimood ba arrintaas waa macnaheedu way tahay, waa loo akhrin karaa. Mid waxa waaye dowladda Soomaaliya iyo wadamada safka hore oo deriska lahaa Soomaaliya oo sheegaya inay weerar ku qaadi doonaan military Al-Shabaab, kaas oo cabsi weyn Al-Shabaab ku haya inay ka hortagaan marka way tahay oo ciidamadii ay maaragtay wiiqaan xarumahooda. Taas waa qorshe aan isleeyahay, waa qidad military oo isticmaalayaan. Tan kalena waxa weeyaan inay weli muujinayaan waa awood badan nahay. Haddaad fiiriso mareer meesha Buurmareer iyo Masagawaay, dhulka u dhexeeya waa dhul 100 kilometer. In marka dhul intaas dheeg ay 2 maalmood isku xigto, 3 maalmood isku xigto howlgal, 26-kii bishii Mayo ahay Buurmareer, 30-kii bishii Mayna waxaa waa midka oo ka dhacay Masagawaay, inay weerar intaas dheeg geystaan weliba ku guuleystaan, waxaa la dhihi karaa awood ciidan oo ay ku kalsoon yihiin jirta. Inaan la dhayalsanaan qabaa fariinna way dirayaanoo ah inaan baawarkoodu waxba iska bedelin. Marka taas lafteedu in lagu balaarugsanaado waa qabaa.
Bishii August ee sanadkii 2020-kii militariga Mareykanka ayaa soo afjaray howlgalkii ay ka wadeen Afghanistan muddo 20 sano ah kadib ololihii uu bilaabay madaxweynihii hore ee Mareykanka George W. Bush wixii ka dambeeyey weeraradii Mareykanka lagu qaaday September 11-keedii, taasoo gacanta u gelisay Afghanistan ururka Taliban. Dad badan ayaa hadal haya suurtagalnimada in wixii ka dhacay Afghanistan ay ka dhacaan Soomaaliya haddii dhammaan ciidamada midowga Afrika ay ka baxaan Soomaaliya 2024-ka. Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf ayaa ka warramaya aragtidaasi.
Narrativekaas dad dharxinaya ama ka hadalhaya ama falanqeynaya waan arkay, waxaynan ku saleynayaan haddii aan ciidamada Soomaaliya baahida aan soo sheegay aan loo dhammaystirin, siyaasiyiinta Soomaaliya heer federaal iyo heer maamul goboleedna aynan si fiican u heshiinin oo aynan isku aragti noqonin, cala qalbi rajulin waaxid aynan noqonin, waxaa markaas taas ayaa keenaysa in ay argagixisadu ka faa'iidaysato khilaafaadka soo socday, ay ka faa'iidaysato baahida jirta ee ciidanka aynan helin, ciidanka haddaanan cuno qabateynta laga qaadin oo hubka ATMIS-ad ay haystaan aynan ciidanku la wareegin, oo waxa weeyaan dhaqaalaha uu ciidanku u baahan yahay aan la joogtaynin. Markaas waa dareemi kartaa in gaabis uu iman karo. Marka laakiin waxaa isweydiin mudan ciidamada daraawiishta ee maamul goboleedka markii la fiiriyo, iyo ciidamada federaalka ee farabada markii la fiiriyo, iyo xataa qabaa'isha iyo macawisleyda markii la fiiriyo, waxaan isleeyahay way adkaanaysaa haddii si dhab ah loo dagaalamayo, oo waxa weeyaan qofku waxa uu haysto uu ku dagaalamayo narrativekan oo Afghanistan Taliban waxaad moodaa inuusan ka dhacaynin.
Ismaaciil Daar Cusmaan ayaan isna weydiiyey aragtidiisa ku aadan walwalka laga qabo Soomaaliya oo isu bedesha Afghanistan marka ay ciidamada midowga Afrika ka baxaan.
Maya ma ka qabo wax cabsiya sababtoo ah Taliban iyo Al-Shabaab waa kala duwan yihiin, waana laba koox oo kala qaacida ah. Inkastoo Talibaanka loo aqoonsan yahay inay yihiin xisbi Islaami ah oo dalka jira, haddana Shabaab waa koox argagixiso ah oo ay Soomaali kaliyana aysan ka mid ahayn, ay jiraan ajaanib kale oo ka mid ah. Marka inta badan dadka qaba in Soomaaliya ay la mid tahay Afghanistan, isla markaasna Shabaab lala hadlo mid aysan fahamsanin ayaa ah in Shabaab ay yihiin koox argagixisa oo caalamiya oo Soomaali kaliya aysan ahayn, laakiin gacmo badan oo shisheeye ay ku jiraan. Marka aniga wax cabsiya kama qabo, mana la wareegi karaan dalkan sababtoo ah shacabka Soomaaliyeed oo kaashanaya ciidankooda ayaa hadda ka qabsaday kana xoreeyey gobollada iyo degmooyinka ugu badan labada gobol ee maaragtay Hirshabeelle iyo Galmudug. Marka aniga cabsi iguma jirto in maaragtay wixii ka dhacay Afghanistan ay Soomaaliya ka dhici karto. Waxaan aaminsanahay in maaragtay caalamku uu taageeri doono ciidanka Soomaaliyeed sida ay u taageereen ciidanka ADMIS. Taasna waxaan ku sababeynayaa marka aad fiirisid sida uu isku bedelay dagaal juqraafiyeedka ka jira Geeska Afrika iyo Bariga Dhexe, heshiiska dhex maray Sacuudiga iyo Iran, dagaalka ka socda Ukraine, kheyraadka faraha badan ee maaragtay ku jira Soomaaliya, ee qaraadkan dabiiciga ah ee gaaska iyo batroolka labadaba, waan aaminsanahay in Soomaaliya ay maaragtay heli doonto taageero u baahan tahay sanadaha dhow. Waan dheereen aan aaminsanahay in haddii dhaqaalahaasi maaragtay lasoo saaro dowlad Soomaaliyeed oo maaragtay dadaalada ay wadana ee dalkan lagu gaarsiiyo doorashooyinka la rabo qof iyo cod inay dalkan dadku ku doortaan, in Soomaaliya ay isku filnaan karto iyadoo ka faa'iideysanaysa kheyraadka uu Ilaahay siiyey. Laakiin sanadaha yar ee laga gaarayo in aan kheyraadkeena ka faa'iideysano, waan aaminsanahay caalamka inuu Soomaaliya maaragtay ka taageeri doono dhinaca dhaqaalaha si ciidankeena u dhismaan, maaragtay una noqdaan kuwa tayo leh oo maaragtay difaacda xuduudahooda maaragtay beriga badda iyo erkintaba.
Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya inaan la xiriirnay wasaaradda gaashaandhigga iyo wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya si ay aragtidooda ugu biiriyaan barnaamijkan, hase yeeshee ay noo suurageli weysay. Intaas ayaana kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii Ilayska V Weda oo aan toddobaadkan idinla socodsiinayay anigoo ah Maxamed Colaad Xasan. Barnaamijka cidii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ama boggayaga Facebooka. Intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Maxamed Colaad Xasan aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal. Gurdhow waxaad maqli doontaan warbixino kale iyo dooda gaaban iyo barnaamijkii Faqdaada Ciyaaraha, hase yeeshee aan idin dulmaro khudbadii wararka ugu waaweynaa caalamka. Silvio Berlusconi, ra-iisul wasaarihii hore ee qaabeeyey saaxadda iyo siyaasadda dhaqanka dalka Talyaaniga, isagoo iska fogeynaya fadeexado sharci iyo kuwo gogol dhaaf ah oo dhowr ah, ayaa geeriyooday markaasuu da'diisu ahayd 86 sano, waxaa sidaasi f b u sheegay afhayeenkiisa. ganacsadaha ka taajiray warbaahinta ayaa waxaa jimcihii la dhigay isbitaal ku yaala magaalada Milano si loogu sameeyo tijaabo la xiriirta cudurka uu qabay ee leukemia. isbitaalkiisa ayaa timi 3 toddobaad kadib markii laga soo saaray isbitaalka San Raffaele ee magaalada Milano oo uu ku jiray 6 toddobaad markaasi oo dhakhaatiirtu ay u sheegeen inuu qabay nuuc naadir oo ka mid ah kansarka dhiigga. isbahaysiga NATO ayaa isniinta maanta ay bilaabaya dhoolo tuska ugu weyn ee ciidamada cirka ee lagu qabto Yurub, markii ugu horreysay ee taariikhda isbahaysigan military, iyagoo oo muujinaya midnimada xulufada islamar ahaantaasina ka hor imaanaya khatarta suuragalka ay tahay inay uga timaado dalka Ruushka. dhoolotuskan ee uu Jarmal ku hogaaminaya ayaa socon doona ilaa 23-ka bishan Juun. Sacuudiga ayaa qorsheynaya inuu Shiinuhu la yeesho wada shaqayn fiican oo ku salaysan tartanka labada dhinac dhex mara, sida uu sheegay wasiirka tamarta ee dalka Sacuudiga oo warbaahinta la hadlay, isagoo intaasi ku daray inaanu wax weyn ka soo qaadayn tuhunada sii kordhaya ee dalalka reer galbeedka ay ka muujinayaan xiriirka sii kordhaya ee labada waddan. warkii dunida dhegeystayaal waa nageyta. magaalada Toronto ee waddanka Canada waxaa biriha lagu soo gabagabeynayaa doorashada horudhaca ee duqa magaalada Toronto. Inkastoo Soomaalida magaaladaasi aysan ka mid ahayn dadka u tartamaya qabashada duqa magaalada, haddana waxay qayb ka yihiin malaayiin degan magaalada oo dhiibanaya codkooda. Soomaalida ayaa dalbanaya, isla mar ahaantaasina danaynaya, in duq cusub uu wax ka qabto dhibaatooyinka heysta dhallinyarada iyo wax ka qabashada kirada guryaha oo sii qaaliyoobaya. Wariyaha v o a ee dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahani ka wareystay Yaxye Dhuxlow oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee magaaladaasi Toronto. Ugu horeynna waxa uu wax ka weydiiyey sida ay u socoto doorashada horudhaca.
aad aa maadsanta walaalkay Xuseen. Horta doorashadani waa doorashadii ugu tiro badneed duq magaalo dadku isku soo sharaxo, ilaa boqol ka badan ay u taagan doorashada, ilaa boqol iyo labo qofood. Sideedii bay bilaabatay ilaa 13-kii soconaysa, maalinta u dambeysana waxay noqonaysaa 26-ka. Marka doorashadani aad bay dadka ay ugu nugul yihiin, oo intaasoo tiro qofood taagan, oo qof walba uu ajendihiisa iyo mashaariic badan uu soo bandhigay, waa arrin aad u xiiso badan.
Waatahay yaxye, waxaad iga warantaa bal marka laga hadlayo dhanka Soomaalida, maxay tahay waxyaabaha isleeyihiin ama ay rabaan in wax laga qabto?
Soomaalida horta hore dhibaatada ugu weyn haysato waxa weeyaan horta hore dilka iyo dhallinyarada iyo dhibaatooyinka dhallinyarada haysta youthka. Taasi horta hore main focuska ay saarayaan u baahan in wax laga qabto, iyo deegaanka ama housingka oo tarana magaalada guryaheedii cirka isku shareereen. Soomaalida waxa weeyaan deedad aad income u sameeya ma ahan, marka guryahana culays badanaa ka saaran. Marka Soomaalida waxay focuska hadda saarayaan qofkii labada diiradda saarayo, oo housingka iyo badqabka dhallinyarada iyo youthka iyo dhibaatada haysato, iyo tan guuda ummadda oo dadka deegaanka degan gobolka aan yacni magaalada aan kala mid nahay, oo transportationka iyo badqabka waxa waaye gaadiidka oo dhibaatooyinkoodii waayadan dambe soo naqnaqanayeen, TTC-da iyo dhibaatadii lagala kulmay iyo dadka ismidiyeynaya iyo crimekaas in wax laga qabto. Taa ummaddan kala mid nahay, laakiin taa annagana qusaysay waxa weeyaan dhallinyaradeena badqabkooda, youthka iyo housingka.
Waata, ugu dambeyntii bal waxaad sharaxaad iga siisaa muhiimad intee leeg ayay leedahay in qofka uu codeeyo?
Horta qofka inuu codeeyo muhiimadiisu waxa weeyaan wax kaa dhex guuxaya iyo baahida aad qabtid cidda ku xaqiijin karto. Marka waa in qofkii uu soo baxaa uu fiiriya murashaxiinta qofka yacni ka uu xaqiijinayo waxaan u baahannahay, hadday noqoto housingka qofka, housingka yacni ka ballan qaaday inuu wax qabto, ama housingka hadday noqoto kirada ama iibka iyo ka warqabka, iyo dhallinyaradeena youthka qof wax u qaban karo oo dilkan iyo dhibaatadan youth problemkan xalna la gaari karo. Qofka ay muhiimaddu inoo tahay in annaga aan doorno, codkeena aan siino, si aan u dhiidhino wax annaga aan rabno. Soomaalida waxaan u jeedi lahaa nin walba ajinda wataa murashaxiintan maanta taagan boqol iyo labada qofood. Marka qofkii maanta u ordayo housingka dhibaatada naga haysato, iyo youthka magaalada ku nool, iyo badqabka transportationka iyo gaadiidka, dadka in loo codeeyo qof qadiyadeena iyo baahideena maanta buuxin karo, oo arrimaheena iyo ajindaheena waxaawaay u socdo, qofka in loo ololeeyo codkan la siiyo. Taban ku talin lahaa.
Kaasi waxa uu ahaa Yaxye Dhuxlow oo ka mid ah qoyanada Soomaalida magaalada Toronto ee dalka Canada. Xuseen Nuur Xaaji ayuun u warramay wariyaha v o a ee magaaladaasi. Halkaad naga dhegeysanaysaan waa v o a. Markan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. Laba bil ka hor, golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ayaa soo saaray xeer lagu nidaaminayo mootooyinka bajaajta ee ka howlgasha magaalada Muqdisho, iyada oo loo sameeyey sumad gaar ah iyo maalmo kala duwan oo ay shaqeeyaan si loo yareeyo ciriiriga wadooyinka magaalada. waxaana go'aankaasi uu dhaqan galay 25-ka bishii hore. Haddaba go'aankaasi ma laga gaaray ujeeddadii laga lahaa? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qayb galaya Doktor Cabdinaasir Maxamed Geedi iyo Yaasir Jabaney oo labaduba ka mid ah dhallinyarada aqoonyahanka ee ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Doktor Cabdinaasir.
walaal waa mahadsan tahay, waa dhammaantii waa idin salaamayaa, dadkana dhageysanayana waa salaamayaa. Marka hore waxaan rabaa arrinkan aad su-aashana weydiisay waxaan isleeyahay aniga ula jeedadii loogu talagalay marka hore lagama gaarin because marka hore cadeenba ula jeeda saxa oo la fahmi karo oo barnaamijkan loo keeno ma jirin. Qaladaadka ka jira wadooyinka iyo horta culeyska jira ma aheen tirada mooto bajaaj way taalaa wadanka oo badan sax waaye, laakiin adduunka marka loo fiirsho magaalooyinka waaweynka nambarka aan hadda oo Muqdisho ka howlgalo ma aha nambar aada u badan marka loo fiirsho caalamka. Laakiin cilada annaga waxaan fahmi weynay horta cilada jirto, ana waxaan aaminsanahay cilada jirto waxaa waaye waa sharci darada iyo nidaam xumida ee darawalada wadaan mooto bajaajta oo aana nidaamku soconin. Taas ayaa waxay keenaysaa marka shilalka iyo wadooyinku xirmo, kuwaas ayaa keenaya. Waxaa kaloo ayadana la rabay in la xaliyo arrimo kaloo wadooyinka traafikada iyo waxyaabaas la xaliyo. Meelihii arrimahaas la xalin lahaa lama xalinin, waxaa cilad laga dhigay tirada mooto bajaajta. Haddana markii la sameeyey oo laba maalin loo kala qaybshay, anigu waxaan aaminsanahay inaan wax badan isbedelin. Ciladihii iyo dhibkii oo hore u jiray weli waa jiraan. Marka waxaan aaminsanahay inaan marka hore laga baaraandegin cilada jirta rasmiga ahayd.
Yaasir, go'aankaas ujeedooyinkii laga lahaa ma laga gaaray?
Ugu horeyn Zeynab, adiga ibaada v o a waa idiin mahadcelinayaa. Islamida waxaan halkan ka salaamayaa dhegeystayaasha sharafta badan ee ku tixan barnaamijka Dooda Gaaban iyo silamid ah Doctor Cabdinaasir. Su-aashaada jawaabteeda haddaan usoo laabto oo ahayd ma la gaaray yoolkii ama hadafkii laga lahaa xeer nidaamintii ay soo jeediyeen golaha wasiirada inay dhaqan geliyeen maamulka gobolka Banaadir 25-kii bishaanna uu si saxa uga hirgalay magaalada Muqdisho. Jawaabteeda waxay noqonaysaa haa. Magaalada Muqdisho waxaan filayaa 18 cisho ayaa laga joogaa tan iyo markuu dhaqan galay barnaamijkani oo a iyo b lamootooyinka lagu kala saaray. Waxaan aaminsanaa marka in yacni ay dhacday isbedel dhaqaaleed, uu dhacay isbedel bulsheed, uu dhacay si lamid ah isbedel amni. Magaalada Muqdisho oo markii hore la ciirciiraysay zaxmad tiro badan, la ciirciiraysay yacni gaadiid aan la kala aqoonin cid allaya cidda sida saxda u leh, magaalada Muqdisho oo sid lamid ahna qabtay ciriiri ah, yacni haddii falal ay ka dhacaan inaan tixraac dhab aan laga heli karin, intaasba hadda waa isbedeshay. Oo magaalada Muqdisho waxaa u kordhay in la helo yacni gaadiid nidaamsan, la yaqaano cidda iska leh, la yaqaano meel alla iyo information kasta oo looga baahdo. Waxaa sidoo kale isbedelay sidan guud een aaminsannahay isbedel saxana uu ku yimid dhallinyaradii kaxeyn jirtay iyo odayaashii intaba oo maanta janisna u helay inay shaqaystaan si lamid ahna familkooda ay waqti la qaataan. Marka waxaan dhihi karnaa si guud waxaa isu bedelay gebi ahaanba gaadiidkii mootobajaajka ee ka shaqeyn jiray gobolka Banaadir.
Haddii aan dib kugu soo noqdo Doctor Cabdinaasir, waa degeysanaysaa Yaasir waxa uu ku doodayaa in yoolkii laga lahaa laga gaaray go'aankaasi marka la eego ciriirgii faraha badnaa ee ka jiray wadooyinka magaalada Muqdisho. Adigana waxaad qabtaa in ujeedadii laga lahaa aanay laga gaarin go'aankii ay soo saareen wasiirada, maxaad ugu jawaabi lahayd Yaasir?
Wallaahi aniga waxaan aaminsanahay ulujeedka hadduu keliya ahaa in laba maalin loo kala qeybiyo mooto bajaajta, arintaasi hadduu yoolka intaas keliya ahaa waa laga gaaro waa la dhihi karaa. Laakiin aniga waxaan aaminsanahay ciriirigii jiray weli wuu jiraa. Tusaale ahaan ciriiriga magaalada Muqdisho badanaa meel kasta kama dhici jirin, meelaha waa la yaqaanaa oo isgoysyada waaweynka ayuu ciriiri ka dhici jiray, ciriirigiina weli waa jiraa. waxaana asal u ah waxaasi ma aha inay mootooyinka tiro badan yihiin, ee waxaa asal u ahaa in micnaha nidaamka la raaco, dadkaani mooto bajaajta loo soo dhiibaayo in micnaha nidaamka raacaan, isku feelaan, sugaan. waxaa arkaysaa mooto bajaaj wadada dhinaceeda kale u gudbayso iyadoo wadadan waxyar hadday xiran tahay, welina waa jirtaa ciladaasi. laakiin waxaa kaloo jiro wuxuu leeyahay dhanka dhaqaalaha ayaa horumar laga gaar. Aniga waxaan aaminsanahay culays waxay u keentay shacabkii raaci jiray lacagta waa lagu qaaliyeeyey, intii laga qaadi jiray maanta in ka badana laga qaada. Dhallinyaradii shaqaysa jirta waxay noqotay inay maalinna ayna shaqaynin, maalin kalena ee markaas ay shaqeeyan. Mar qaarkood waxaa ku kaliftaa inay laba mooto ka shaqeeyaan si maantana uu shaqeeyaan, marka culays ayay keentay. Waxaa kaloo xataa ay saameysay dad, waxaa jiray ama shaqooyinku aadi jiray mootooyinka ama iskuulku aadi jiray ama meelo kale ku aadi jiray, dadkaasi bishii ayay sii jireen mootada lacag. Maanta qofkaasi laba culays ayuu wajahaa. Wuxuu wajahaa midda koowaad oo ah in laba mooto oo la heshiiyo, iyo wuxuu kaloo wajahaa in dhaqaalihii oo shalay oo ku aadi jira meeshii kor loo qaado aad u korortay. Marka faa'iido badan meeshaasi kama dhalanin, oo shacabka iyo mootobajaajilayaasha labadaasba saameyn ayay ku yeelatay. Marka dhanka amnigana, amniga mootobajaajta iyo amniga siyaabo badanaa laysugu xiraa, laakiin weli mootobajaajtii waa shaqaynaysaa. Ciladaha ay keeni karta markastana waxaa waa ka wada siman yihiin. Marka ani waxaan is leeyahay faa'iido badan ma keenin, bilcagsi waxay keentay khasaare badan oo dhanka shacabka u badan oo lacagtii lagu kordhiyey.
Haye Yaasir, culayska iyo saameynta ka dhalatay arinta nidaaminta mootooyinka bajaajta uu ka dhawaajiyey Doktor Cabdinaasir, adiga ma ku muuqataa inay jirto?
Mar kale waa maasantaha Zeynab. Doktor Cabdinaasir waxa uu ka dhawaajiyey in qiimihii lagu kordhiyey dadka ama shacabka raacayay. Doktor, dabcan magaalada Muqdisho aan ku noolnahay, sicirkii aan markii hore ku raaci jirnay ayaan weli ku raacnaa, bal yacni dadkani baahi uma qabaan, yacni wadayaasha ayaan ka hadlayaa gaadiidka, baahi uma qabaan inay sicirka kordhiyaan, leanna haaf ka mid a magaalada way ka nasanayaan oo iyaga bis ayaa shaqaynaya, dadkii loo shaqaynayana weli waa sidoodii oo tiradoodii wax iskama dhimin. Marka middaasi waxaan u malaynayaa in dadka wadayaashaahi aysan baahi weyn usii qabin in sicirka lagu kordhiyey. Si lamid ah marka la aado oo Doktor Cabdinaasir ka dhawaajiyey in dadkii ee laba mooto wadayaashii ay raadsadeen, tan waxaan filayaa inaysan ahayn inay culays ku qabeen ama culays ku qabaan halka mooto, laakiin ay ka arkeen faa'iido badan oo ay u arkeen inay lacag badan ka samayn karaan. oo midii mooto tusaale haddii 300 ama 400 bishii meel u dhigi jiray, oo midiiba hadda 600 ama 700 uu ka qabanayo, si lamid ahna mid labaad hadduu ku darsadana uu qiimihiisii uu sare usii kacayo. Marka waxaan rabnaa in aan maxaa la yidhaahdaaye si saxa oo practicala aan u aragno arrintii amniga. Doktor Cabdinaasir uu yiri dadkay ula siman tahana, waxaan qabaa inaysan ula sinayn. Oo tusaale markii hore haddii mooto waxay dhacdo, waxaa lagu yaqiinayo kaliya mooto gaduudan ay ahayd, laakiin maanta waxaa la yaqaanaa marka la description ama qeexitaan dhaba loo sameynayo qolada ay tahay, waxaa laleeyahay ma A mise waa B, which means qeyb ka mid a magaalada oo nasanaysa maalinkaasi laguma mashquulayo, waxaa soo hartay. oo sidoo kale gaadiidka maanta shaqaynayo taargada marka laga tago uu leeyahay BL number, taasoo ah sumad nadiifa oo haddii xitaa qofku uu fahmi kari waayo blade numberka ama taargada uusan ku mashquulin, oo automatic u baahan yahay kaliya inuu ogaado BL numberka.
Haye Cabdinaasir, waad maqlaysaa hadalka Yaasir, maxaad ka dhihi lahayd?
Waa maasantahay walaal. Waxaan isleeyahay aniga barnaamijkani waxaa ka halaaba marka uu horeyso ulujeedka waxaan loo sameynayay. Ulujeedka hadduu ahaa in la nidaamiyo, waxaa la nidaami karay mojabadaagto dhan waa la nidaami karay, ayagoo loo ogol yahay inay shaqeeyaan maalin kasto, sharciyadooda iyo waxyaabaha lagu ogaan karo qof kasta mootadaas iska leh, waxyaabaha lagu ogaan karo waa la hagaaji karay. Waxaa kaloo ayadana la rabaa haddii oo micnaha leeyahay wadooyinka shilalka iyo waxaa la yareynaya hadii la dhihi lahaa, waxaa la hagaajin karay ama kor loo qaadi karay ciidamada traafikada ee magaalada joogto, oo shaqadooda micnaha inay si fiican u gutaan lagu dhiirigelin lahaa, si markaasi qof kasta oo darawal kasta ee qalad kala si loo xukumo, oo markaasi oo biri mar kale ugu laabanin.
dooda gaaban ayaa dhegeysanaysan zeynab abukarayaan muqdisho kasoo diyaarisay. Markan dhegeystayaal, kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha, gaar ahaan barnaamijka faaqidaadda oo aad dhammaantu kala dhegeystaan. Mahad Cali Xidir ayaa muqdisho kasoo diyaariyey.
kulanto aan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo alaba idinkaga yimaada magaalada muqdisho. inta badan barnaamijkanan waxaanu ku faaqidnaa dhacdooyinka waaweyn ee toddobaadkan ka dhaca ciyaaraha dunida. qalabtana barnaamijkanan waxaanu diiradda ku saari doonaa kulankii weynaa ee finalka champions leaga ee u dhexeeya kooxaha inter milan iyo manchester city, kaas oo lagu soo gebagabeeyey garoonka ataturk olympic stadium ee magaalada istanbul. waxaana galabta barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynaya raqiic cabdulqaadir kuulle oo kamid ah hablaha falanqeeya ciyaaraha islamarkaana taageerta kooxda kubadda cagta ee arsenal, iyo falanqeeya xasan maxamuud ereg oo kamid ah dhallinyarada falanqeysa ciyaaraha ee jooga muqdisho. waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay raaqiyo oo aan weydiiyey xaqiiqooyinkii laga diiwaan geliyey kulankii weynaa ee inter iyo manchester city.
waa mahadsan tahay mahado, waa ku dhabahay v o a. haddii aan eego finaalkii xiisaha badnaa ee lagu soo gabagabeeyey garoonka xiisaha badnaa ee ataturk olympic istanbul, kooxaha manchester city iyo weliba inter milan dhexmaray kulankaasna waxaa koobka ku guuleysatay kooxda manchester city kadib markii ay gool iyo eber kaga adkaadeen kooxda reer talyaani inter milan. dhaliyaha goolkan wuxuu ahaa ciyaaryahan rodri. manchester city ayaa markii ugu horreysay taariikhda ku guuleysatay tartanka xiisaha badan ee uefa champions leaga. xaqiiqooyinkii kulankaas laga bartay haddii aan eego waxaa leeyahay tababare beb guardiola ayaa rumeeriyadii ahayd taageerayaasha kooxda manchester city ee saddexleyda koobab xilli ciyaareedka. weliba ma ahana la leeyahay beb guardiola markii ugu horreysay taariikhda uu saddexley koobab naadi uu tababare u yahaa uu la qaado. wuxuu sidaa kusoo sameeyey kooxdii barcelona ee awoodda badneyd xilli ciyaareedkii 2018-2019. beb guardiola mar kale wuxuu taariikh ka dhigay kooxda manchester city oo uu kula guuleystay saddexley koobab. weliba wuxuu u qaaday koobkii ay xaminayeen taageerayaasha manchester city ee uefa champions leaga. xaqiiqooyinka kulankaas laga diiwaangeliyey waxaa qaybka ciyaaryahan julian alvares leo, waa ciyaaryahankii ugu horreeyay hal xil ciyaareed ku guuleysta 4 koob. wuxuu la qaaday city saddexleydii koobabka ahaa, halka xulkiisa qaranka argentina uu kula guuleystay tartankii xiisaha badnaa ee woli kaabka ahaa. xaqiiqooyinka kulankaas laga diiwaangeliyey waxaa qaybka ah waxaa leeyahay manchester city ayaa si ambitan ah ku qaaday koobkan iyadoo ciyaartay 13 kulan marxaladihii ay soo ciyaartay dhammaan tartanka musliiga. 8 kamid ah waa ay adkaatay, halka 5 kulan ee bareeji gashay. waa kooxda 4aad manchester city waxaa kaga horreeyay kooxaha manchester united, barcelona iyo weliba kooxda reer german ee bayern munchen. xaqiiqooyinka kulankaas laga bartay waxaa qaybka ahaa waxaa leeyahay tababarihii hogaaminayay kooxda inter milan ee insaaji ahaa, waxaa leeyahay waa tababarihii lixaad simone insaaji oo talyaani koox talyaani finaal keena. waxaa marxaladahan kaga horreeyay carlo angelotti, ninkii ahaa fabio capello iyo weliba marcello lippi, iyo waxaa qaybka ahaa di matteo iyo weliba ninkii ahaa massimiliano allegri. marka marxaladahan waxaa kaga horreeya leeyahay tababarayaashaas kale.
waa maasanta raaqiyo ereg, balka waran inter milan nasiib ayaa looga qaaday koobka ama la dhihi karay?
aad iyo aad iyado maasantahay maadow adigii baada v oduba iyo dhammaan saaxiibada ku xiran idaacadda caalamiga, khaasatan baada sportska. haddaan gudagalo su-aasha, jawaabteeda maada waxay noqonaysaa inta xisiibka uu ka hiiliyey, laakiin mar kasta oo aan ogsoonaano mar haddii lagu kulmo barxadda weyn ee lagu xardhaco isku cagaaramaadu labada koox, mid ayaa noqon doonta kooxda nasiib kale, midna waxay noqon doontaa kooxda nasiibka xun. international milan waxay noqotay kooxda nasiibka xumaa, sitina waxay noqotay jambiyonka nasiibku raacay. inter waxayna tustay oo noo muujisay inay tahay koox tartankana taariikh ku leh, maxaa yeelay inter waxay ka mid 5 kooxood ugu horreysa tartankama kale soo asaasay ku guuleystay. marka sida ayay gamka u maamushay difa deburna markuu sii baxana, taageerayaasha international milan waxay isdhaheen waxaa naga baxay agadaabkii dhibaatada badnaa oo ah mid ka mid a kuwa ugu fiican maanta dunida qadka dhexa ka cayaara. taas ayay inter niyadda ku qabteen, laakiin maysan noqon oo inter waa laga adkaaday. inter nasiibku ka heliyay ogsoono maado inter imaashad halkan waxay ahayd minti shooga maye, maadaama bandhiga italian seerada iyo kiyaalkaamb waa mida aad u fiicnayn iyo ciyaartida kooxda u cayaartaba, laakiin si lama filan ayay ku yimaadeen kama dambays tartankani. si nasiib ku jirana waa laga qaaday, isku soo duduubo inter nasiib waa u diiday.
ereg, waa kugu soo celinaa, waxaan siinayaa raaqiya cabdulqaadir kuulle. haddii aad tihiin taageerayaasha arsenal, sita dhulka ay idinku jiiday ma la dhihi karaa, maadaama aad weli sugaysaan ku guuleysiga koobka uefa champions leaga?
dhanka kale haddii aan usoo laabto su-aasha ah xilli ciyaareedka soo socda arsenal ayadan awaartama ka bixi doontaa oo ma ku guuleysan doontaa tartanka xiisaha badan ee uefa champions league. Arsenal muddo dheer kadib waxay kusoo laabatay xilli ciyaareedka tartanka xiisaha badan ee uefa champions league, haddana aragti ah ma qabo in arsenal xilli ciyaareedka soo aadan ay ku guuleysan karta tartanka xiisaha badan ee uefa champions league. Waxaan ognahay in horyaalkii premier leaguea ay kooxda manchester city si fudud ay kaga qaadeen, marka champions leaguea ma aha wax igu soo orod orod oo arsenalna markay imaato tartankan champions leaguea. Waxaan ognahay kooxo dhowr ah oo ay ka mid tahay kooxda barcelona iyo kooxda weliba bayern in ay dhibana u tahay oo lagu soo reebayo wareega gruubyada. Marka arsenal ani ma qabo waa ahay taageero arsenal, laakiin ma aha ma qabo aragti ah in ay sanadkan arsenal ku guuleysan doonto champions league. Waa jecelnahay haddii aanahay taageerayaasha arsenal inaan ku guuleysano champions league, haddana marka la fiiriyo maqaamka ay manchester city koobka ku qaaday iyo maqaamka ay arsenal taagan tahay, runtii waa laba maqaam oo aada u kala fog. City waxay haysataa xidigo ku filan, waxay haysataa tababare khibrad leh oo Pep Guardiola ah, marka arsenal weli ma soo gaarin heerka ay manchester kula guuleystay tababar Pep Guardiola koobkii ugu horreeyay ee champions leaguea.
Dhanka gudaha arrimaha suuqa, bisha horta waa juun, suuqu waa iska bilow, kooxuhu ma doonaa inay degdegaan, sixiyo badan ilaa hadda lama samayn, dhammaan kooxuhu waxay rabaan inay dib isku qaabeeyaan koox kasta inay dhibaatadeeda xaliso, maadaama suuq xaagal aada waana xilliga ugu fiican ee kooxuhu wax iibsadaan. Fasaxa la aadayana koox kasta boosishika ay ka baantaa iyo ciyaartooyda waqti u siisaa oo bresisonka fredil madiska ay soo cayaaraan. Marka ilaa hadda suuqu sidaa uma sii buurno, dhammaan kooxuhu waxay ku jiraan hardan ah inay ciyaartooy ku dagaalamaan sixiyaha ugu caalimsan. Ilaa hadda suuqa qabsan headlineska waa xidiga reer argentina guuleystay koobka adduunka iyo kooxda brighton of albion badhigga sanadka u sareeyo magalista.
Waagaag aad baad u mahadsantihiin. Intaasi aan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqadaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo ay marti igu ahaayeen raaqiyo cabdulqaadir kuule iyo falanqeeya xasan maxamuud ereg, tan iyo barnaamijkan kiisahga dhammaantiin isku duban waa maad cali xidir oo idinkaga tegaya, sidaas iyo galab wanaagsan.
aad u mahadsan yahay mahad dhegeystayaal. Markana dhinacii sugaanta ama heesaha ayaanu jalaacaynaa, waxaan idin soo qabanaynaa heestani. Seenab Cige ayaa ku luuqaynaysa nala dhegeysta. حساسي سنة بعجه وحي قبقبو وهي دي داعدين اقلبت يورك في اووي انقو جمال احمي عثمان يلي لسو عسين يدي قيستيال تن يو انتان مركلة عاوفيتك هودا قول مدونو حين كريتك اياه نبت قليو.